φωνή των Μαρονιτών. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άκης Χατσιοσήφ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας στη Φωνή των Μαρονιτών. Είμαστε φίλοι μας κοντά σας κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα. Σήμερα στο πρόγραμμά μας έχουμε για σας μια αναφορά στην Βασούλα Ριτέν, η οποία πέρασε στην αιωνιότητα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Και θα μιλήσουμε για τις αναφορές του Αρχιεπισκόπου Καθολικών Αθηνών, του Σεβασμιότητα του Θεόδωρου Κοντίδη, αναφορικά με το άτομό της, αλλά και θα έχουμε μια συνέντευξη, μια παρουσίαση ενός βιβλίου το οποίο έγραψε για την δική της προσωπική εμπειρία. Έχουμε επίσης για σας μια αναφορά στην Κυπριακή Μαρονιτική Αραβική, ή αλλιώς Σάνα, τη γλώσσα του Κορμακίτη, το Ευαγγέλιο της Κυριακής, μουσική, τραγούδια και ύμνους κατά την Μαρονιτική παράδοση, όπως σε κάθε πρόγραμμά μας. Πες στους ανθρώπους που ξέχασαν το Θεό τους ότι εγώ, ο Θεός τους, δεν τους ξεχνώ. Έτσι, φίλοι μας, άρχισε το μήνυμά του ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών Θεόδωρος Κοντίδης. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια τα οποία ένας ιερέας συνάδελφος πριν πολλά χρόνια μου ανέφερε από ένα βιβλίο της αληθινής ενθεοζωής, για να μου τονίσει πόσο αληθινά και ωραία ήταν αυτά τα απλά λόγια, συνέχισε. Από τότε αρχίζει μια γνωριμία με τα μηνύματα της Βασούλας, της Βασούλας Ριτέν, και αργότερα με την ίδια. Πολλοί άνθρωποι ξαναθυμήθηκαν και επέστρεψαν στο Θεό χάρη στα γραπτά μηνύματα της Βασούλας. Πολλών η πίστη ανανεώθηκε και αναπτερώθηκε. Πολλοί συνειδητοποίησαν ότι ο Θεός δεν είναι αφηρημένη έννοια, ούτε μακρινός αδιάφορος δημιουργός, αλλά είναι συνεχώς δίπλα μας. Άλλοι πάλι απέκτησαν πιο ολοκληρωμένη χριστιανική ζωή χάρη στην Εκκλησία και την παράδοση της Εκκλησίας. Άλλοι επέστρεψαν στην προσευχή και στα μυστήρια. Μπορώ να πω ότι σε δύσκολες ώρες, όταν ήθελα να νιώσω ότι ο Θεός ήταν κοντά μου, μαζί με την προσευχή, τα μηνύματα της αληθινής εν Θεώ ζωής έρχονταν να δώσουν την αίσθηση της εγκύτητας του Θεού στην παρηγορητική παρουσία του Χριστού. Μια παρουσία αγάπης και άγρυπνης φροντίδας για μας τους ανθρώπους. Λόγια που ξαναθυμίζουν την φλεγόμενη από αγάπη καρδιά του Χριστού. Λόγια που καλούν στην μετάνοια, στην ενότητα, στην αδελφοσύνη, στην συνεχή κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Ο Άγιος Θεός και Πατέρας μας να αναπαύει κοντά Του την αδελφή μας, την Βασιλική Ριτέν ή αλλιώς Βασούλα Ριτέν. Ο Χριστός να είναι πάντα οδηγός μας στο δρόμο της ζωής. Αυτός πράγματι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και εμείς αναλαμβάνουμε να πούμε στους αδελφούς μας που ξέχασαν τον Θεό τους ότι εκείνος δεν τους ξεχνά. Τελειώνει έτσι, φίλοι μας, το μήνυμά του ο Σεβασμιότατος Θεόδωρος Κοντίδης, Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών, για τον θάνατο της Βασούλας Ριτέν στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Στη συνέχεια έχουμε για σας την παρουσίαση η οποία η Βασούλα Ριτέν έκανε εδώ στην Κύπρο το 2018 για το βιβλίο της «Υπάρχει ο Παράδεισος, αλλά υπάρχει και η κόλαση». Ακούμε λοιπόν την παρουσίαση αυτή στη μνήμη της αείμνηστης Βασούλας Ριτέν.
Λοιπόν, θα μιλήσω ελληνικά, αλλά όπως ξέρετε τα ελληνικά μου είναι από την Αίγυπτο και δεν είναι όπως τα κυπρέικα ούτε και τους Έλληνες. Πάντοτε προτιμώ να μιλάω τα εγγλέζικα, επειδή είχα πάει σε σχολείο εγγλέζικο. Αλλά κάνω μια προσπάθεια. Λοιπόν, εδώ θα τα διαβάσω και με ελληνικά, που είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το κάνω. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που ήρθατε και χαίρομαι που έρχομαι πάλι στην Κύπρο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω έρθει πολλές φορές. Ως παιδί είχα έρθει εδώ και μετά με το μήνυμα. Αυτό το ήξερες?
Όχι.
Α, δεν το ήξερες.
Δεν
ήξερες. Καλά. Λοιπόν, όταν περιγράφω τον Παράδεισο αλλά και την κόλαση σε αυτό το βιβλίο, είναι επειδή ο Κύριος θέλησε να μου τα δείξει με οράματα και με υπερφυσικό τρόπο, τα δύο. Σαν χριστιανοί που είμαστε, γνωρίζομαι ότι ο Θεός μπορεί να φανερωθεί όταν θέλει και σε όποιον θέλει. Ο Θεός μας δίνει σημάδια που υπάρχει. Και με τι σημάδια είναι αυτά? Είναι τα θαύματα που γίνονται ή βγαίνει στο όνειρό μας και μας λέει κάτι και το καταλαβαίνουμε, ή ακόμα και μιλώντας μέσα στην καρδιά μας. Είναι θείο δώρο να τον ακούμε στην καρδιά μας. Και δεν είναι όλοι που τον ακούνε στην καρδιά. Όταν ο Κύριος μιλάει στην καρδιά μας και δίνει αυτό το χάρισμα, ένα χάρισμα, χωρίς να το αξίζουμε, δεν είναι μόνο για το δικό μας όφελος, αλλά επίσης για το όφελος της κοινωνίας και της Εκκλησίας. Ο Θεός είναι πάντοτε παρόν και ενεργεί, γιατί ο λόγος του είναι ζωντανός και δραστήριος. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν που αποφάσισα να το γράψω ήταν για να ευκολύνει τον κόσμο να καταλάβει πώς ενεργεί ο Θεός και με τι σκοπό ήταν που ήρθε και μου μίλησε πιο μετά. Το εξηγώ και έτσι αντί να παίρνουν το βιβλίο που έχει τα μηνύματα μόνο και να ξέρουν καλά ποια είναι αυτή η γυναίκα που λέει Ελέη, εδώ εξηγώ μες στο βιβλίο. Λοιπόν, εξηγώ ότι μου φανερώθηκε ο Θεός από τις 3 πρώτες μέρες που γεννήθηκα. Χρόνια μετά, όταν ήμουν παιδί, ο Χριστός φανερωνότανε πότε-πότε στα όνειρά μου και μου μιλούσε. Μου μιλούσε και με καλούσε συνέχως κοντά του. Περάσαν πολλά χρόνια και κάποια στιγμή, το 1985, τότε ζούσαμε με τον άντρα μου με τα παιδιά στο Μπαγκλαντές. Γιατί ο άντρας μου δούλευε με το United Nations, Ενωμένα Έθνη, και πιάναμε σε πολλά μέρη της Αφρικής. Έκανα 17 χρόνια στην Αφρική και ζούσαμε 3 χρόνια σε ένα μέρος, 5 χρόνια στο άλλο. Δεν είχαμε ρίζα που λέμε, να ριζώσουμε κάπου. Και ένα από τα ταξίδια που κάναμε, πήγαμε στο Μπαγκλαντές το 1983 και το 85, εκεί που δεν το περίμενα, παρουσιάστηκε ο αγγελός μου και μου μίλησε. Δεν σκεφτόμουν εκείνη την ώρα τον Θεό ούτε κάτι πνευματικό, αλλά μου παρουσιάστηκε και μου μίλησε και μου είπε: ο Θεός είναι κοντά σου και σε αγαπάει. Μια απλή φράση. Και για μένα, επειδή ήμουν τόσο μακριά από την Εκκλησία και δεν πήγαινα ούτε τα Χριστούγεννα ούτε και για το Πάσχα, και τώρα μου βγαίνει ο Άγγλος και μου λέει αυτό. Τώρα όταν είπε ο Θεός είναι κοντά σου και σε αγαπάει, από μέσα μου χάρηκα, βέβαια είδα τον άγγελο, λέω αυτό θα το πω στον άντρα μου όταν θα έρθει, και γιατί είναι κάτι σπάνιο. Αλλά και θυμήθηκα και μια κοπέλα στο σχολείο μου που έλεγε έβλεπε τον άγγελό της. Και έτσι δεν το πήρα τόσο παράξενο. Λέω, πού μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό ήταν το ξεκίνημα ενός πνευματικού ταξιδιού που ο Θεός προόριζε για μένα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό δεν θα σταματούσε εκεί, αλλά μπροστά μου είχε μια ολόκληρη αποστολή που ο Θεός θα με μάθαινε ο ίδιος, θα ερχότανε ο Χριστός ο ίδιος να με μάθει την Αγία Γραφή και να με μάθει αυτά που δεν έμαθα μικρή. Κατήχηση, δεν είχα κάνει ούτε και κατήχηση. Και να μου πει αυτά που λέει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Μα ούτε και λέω στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Είναι αυτό το πνευματικό ταξίδι που εξηγώ μέσα σε αυτό προσπάθησα να το εξηγήσω σε αυτό το βιβλίο. Και φέτος κλείνουν 33 χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε και ακόμα ξεκολουθεί, δηλαδή δεν σταματάει να μου δίνει μηνύματα, αλλά όχι όπως πριν, γιατί πριν ήταν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, και όχι μια φορά την ημέρα, 2-3 φορές την ημέρα, όλη την ώρα. Και γι' αυτό λέγω μέσα στο βιβλίο, με τράβηξε από τη μεριά του και με έβγαλε από το τένις μου, από τις φίλες μου, από το κλαμπ που πήγαινα για να πιούμε ένα καφέ. Δηλαδή με τραβούσε πιο πολύ κοντά του για να γράψω το μήνυμα. Αλλά έπρεπε και να πω και το ναι, τη θέλησή μου. Δεν μας βιάζει έτσι με το ζόρι. Γιατί θυμάμαι και κάθε 3 μήνες με ρωτούσε, θέλεις ακόμα να προχωρήσεις μαζί μου για αυτή την αποστολή? Κάθε 3 μήνες. Είναι τόσο λεπτός ο Χριστός, δηλαδή αφάνταστο πώς μας μιλάει, πώς μας σέβεται την, πώς λένε, liberty, την ελευθερία μας. Ναι. Λοιπόν, αναγνώρισα για άλλη μια φορά τη φωνή που μου μιλούσε τότε που ήμουν μικρή στα όνειρά μου. Η φωνή του Χριστού την πρώτη φορά που τον άκουσα το 1985, με ρώτησε κάτι πολύ σοβαρό. Ποιο σπίτι είναι πιο σημαντικό, το δικό σου ή το δικό μου? Τώρα ο Χριστός μιλάει για σπίτι, κατάλαβα ότι είναι η εκκλησία, το σπίτι. Και του είπα, το δικό σου. Και απαντάει, ζωντάνεψε τον οίκο μου, ομόρφινε τον οίκο μου και ένωσε τον οίκο μου. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθάνθηκα όταν μου ζήτησε κάτι πολύ δύσκολο και τρομερό που δεν ήξερα τίποτα. Και ήταν ένα σοκ και μπορείτε να φανταστείτε τώρα εκείνη την ώρα τι θα του έλεγα κιόλας και την αντίδρασή μου. Απάντησα ότι δεν είμαι ικανή. Και ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο και ήτανε μήπως καλύτερα, του λέω, να πάτε σε έναν μοναχό με καλόγρια, κάνα πατριάρχη, κάναν πάπα, κάναν επίσκοπο που ζητάτε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και μ' άκουγε και μου λέει, όχι, θέλω εσένα, θέλω εσένα. Αλλά δεν θα μπορείς να το κάνεις μόνη σου, μου λέει. Και μου είπε πολλά μετά από αυτό. Ότι πρέπει να πεθάνω στον αυτό μου, να σβήσω το θέλημά μου, να μην υπάρχω καθόλου για να αφήσω πλέον όλο το πράγμα να γίνει, δηλαδή να με πλάσει και να με διαμορφώσει όπως θέλει εκείνος. Αλλά έπρεπε όλους για όλους να σβήσω. Εσύ, μου λέει, αγάπαμε και γράφε το μήνυμά μου όταν σε φωνάζω. Από τότε ο Χριστός μου έδωσε πολλά μηνύματα για τις εποχές μας και οράματα που τα γράφω εδώ μέσα, όπου μερικές πραγματοποιήθηκαν. Οι προφητείες, και προφητείες λέω, άλλες όχι ακόμα. Με έκανε να δω τις ψυχές που δεν έφτασαν ακόμη στον Παράδεισο και χρειαζόντανε προσευχές και λειτουργίες. Με έκανε να δω τους αγγέλους του και την ουράνια κατοικία του που την περιγράφω εδώ μέσα. Ύστερα μου έδειξε την κόλαση και πόσο πολύ μας μισεί ο Σατανάς. Ο Χριστός που είπε ότι είναι πολλοί που δεν πιστεύουν πως υπάρχει η κόλαση και ο Σατανάς, και γι' αυτό μου τα έδειξε για να τα περιγράψω στο βιβλίο μου. Γιατί τα έχετε ακούσει κι εσείς πολλές φορές ανθρώποι που λένε, «Α, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα μέρος που είναι η κόλαση. Η κόλαση είναι εδώ στη γη που περνάμε τόσο άσχημα». Το έχετε ακούσει, δεν είναι? Ναι. Και δεν πιστεύουνε. Και κρύβεται ο Σατανάς και είναι το τελευταίο του κόλπο, λέει ο Χριστός, που κρύβεται σαν να δεν θέλει να δείξει ότι υπάρχει, για να σας κάνει καλοποδιές, να πέσετε σε αμαρτία και σε πειρασμό. Η Παναγία που έδωσε και αυτή πολλά μηνύματα για τους καιρούς μας και ένα κάλεσμα να αρχίσω να βοηθάω τους φτωχούς και αυτούς που έχουν ανάγκη. Και θα δείτε όταν θα βγείτε έξω, στον τοίχο πάνω βάλαμε αυτά τα σπίτια που που είναι της Παναγίας τα λέω, γιατί εκείνη ήρθε να μου, να μου δείξει όραμα και το φωνάξαμε Bet Miriam. Τώρα, αυτό τη λέξη Bet Miriam είναι αραμαϊκά, η γλώσσα του Χριστού. Το Bet θα πει σπίτια. Miriam, το όνομα της Παναγίας Μαρία. Bet Miriam και βοηθάμε τους φτωχούς και έχουμε φτιάξει τώρα 22 σπίτια που είναι εθελοντές που τα έχουν. Δηλαδή κανείς δεν πληρώνεται, είναι αυτοί που αγγιχτήκανε με τα μηνύματα και λένε, και όταν τους είπα είδα αυτό το όραμα, πρέπει να κάνουμε κάτι, όλοι θέλαν να βοηθήσουν. Και έχουμε 22 σε πολλά μέρη. Και ταΐζομαι τους φτωχούς, έχει καμιά φορά έναν οδοντογιατρό και αυτός εθελοντής που κάνει τα δόντια για τους φτωχούς. Δηλαδή είναι όλα ένα έργο από το Θεό. Ο Κύριος μου εξήγησε ότι η δική μας γενναία ζει μια αληθινή πνευματική μάχη στην οποία όλοι συμμετέχουμε. Την περιγράφω αυτήν την μάχη στο βιβλίο μου που έγραψα και είμαστε όλοι μέσα σε αυτήν την πνευματική μάχη και δεν είναι σημαντική μάχη, αλλά σωματική μάχη, αλλά πνευματική. Έχουμε να παλέψουμε με πνευματικά όντα που μας επηρεάζουν και προσπαθούν να μας βλάψουν. Μολύνουν το μυαλό μας για να κάνουμε κακές επιλογές. Έχουμε μάθει ότι αυτές οι δυνάμεις του κακού θέλουν την καταστροφή του σώματος και της ψυχής. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η καταστροφή της ψυχής μας. Θα ήθελαν να μας δουν να περνάμε αιώνια στην κόλαση μαζί τους και να υποφέρουμε όπως υποφέρουν. Κάνουν ό,τι μπορούν για να βλάψουν τη δημιουργία του Θεού. Οι πολέμοι, τα εγκλήματα, το μίσος απέναντι στον άλλον, η έλλειψη συγχώρησης. Είναι τρομερό, δηλαδή προπαντός αυτό που είναι δύσκολο για μας να συγχωρέψουμε κάποιον, και αυτό είναι δαιμονικό. Γιατί άμα δεν συγχωρέσουμε, πώς θέλετε εσείς να σας συγχωρέσει ο Θεός? Το λέει. Η έλλειψη αγάπη. Όλα αυτά είναι κάπως ένα τρόπο που χειρισμοί του διαβόλου. Οι δαίμονες είναι θυμωμένοι με τον Θεό και ζηλεύουν την αγάπη που έχει για μας. Γίνονται εξωφρενών για ό,τι αγαπάει ο Θεός. Συνεχίζουν να οργίζονται και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν ό,τι αγαπά και ευχαριστεί τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτό που πραγματικά έχει σημασία σε αυτή τη ζωή είναι να φτάσουμε στο παράδεισο. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Το πραγματικό σπίτι μας είναι ο παράδεισος. Είναι αυτό που θέλει ο Κύριος μας. Ο Θεός μας δημιούργησε για τη δόξα Του να ζούμε μαζί Του. Θα μπορούσαμε να μας κάνει σαν μηχανές, σαν ρόμποτ, αλλά μας έκανε ελεύθερους για να μπορούμε να διαλέξουμε την αγάπη. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από το πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας. Στα μηνύματα ο Κύριος λέει ότι την ημέρα της κρίσης όλοι μας θα μας κρίνει με το μέγεθος της αγάπης που θα είχαμε πάνω στη γη. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Γι' αυτό λένε από την αγάπη γεννιούνται οι άλλες αρετές. Με χωρίς αγάπη δεν είναι τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Το νόημα της ζωής μας λοιπόν είναι να αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας. Η σκέψη μας να είναι πάντα μαζί Του, σαν μια αδιάλειπτη προσευχή. Και εδώ μας μαθαίνει βέβαια πώς να μην τον ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί με τη ζωή που κάνουμε, τη δουλειά, τα παιδιά, την οικογένεια, τα βάσανα, ξεχνάμε το Θεό. Και για να μην τον ξεχάσουμε ποτέ, μας λέει να λέτε, να μην λέτε εγώ πρέπει να πάω τώρα να ταΐσω το παιδί ή να πάω να μαγειρέψω ή να κάνω κάτι έτσι. Να λέτε θα πάμε να κάνουμε, να ταΐσουμε το παιδί του Χριστού, του μιλάς και του λες πάμε να, να ετοιμάσουμε για το παιδί. Πάμε να μαζέψουμε το σπίτι. Πάμε να φέρουμε κάτι γιατί χρειάζομαι στο σπίτι. Δεν τον αφήνουμε ποτέ μόνο. Δηλαδή εκείνος δεν μας αφήνει ποτέ μόνοι και λέει να ξέβρατε πόσο δίπλα είμαι σε εσάς, θα νιώθατε την αναπνοή μου πάνω στο μαγουλό σας. Τόσο δίπλα. Δεν είναι. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι. Είναι πάντοτε μαζί. Και αυτό αν το συνηθίσουμε και το λέμε, Χριστέ μου πάμε εκεί, πάμε εκεί να μιλήσουμε έτσι, είναι σαν μια προσευχή. Ασταμάτητη προσευχή. Και δεν ξεχνάμε ποτέ το Χριστό. Και όχι μόνο αυτό, το άλλο είναι ότι δεν θα κάνουμε τόσες αμαρτίες. Γιατί θα ντρέπεστε να κάνετε κάτι κακό που δεν θα του αρέσει άμα του είχατε πει ελάτε μαζί μου. Εγώ θυμάμαι μια κοπέλα, στην Ελλάδα ήταν αυτή η κοπέλα, που είχε συνηθίσει να το λέει αυτό στο σπίτι της. Και έπρεπε να κατέβει να πάει να συναντήσει κάποιον και κατέβηκε και πέρασε το δρόμο και θυμήθηκε ότι δεν του είπε «Έλα μαζί μου, φεύγομαι να πάμε». Και γύρισε σπίτι της πάνω, ανέβηκε πάνω στο σπίτι της, ανοίγει την πόρτα και του λέει «Ξέχασα, έλα μαζί μου Χριστέ». Δηλαδή ήθελα να σου πω, αυτό είναι λίγο παιδικό, αλλά ο Χριστός είναι τόσο απλός και του αρέσει να είμαστε σαν παιδάκια, αθώα, με χωρίς καμιά πονηριά μέσα μας. Αυτό πάρα πολύ του αρέσει. Μετά το θάνατο, λοιπόν, δεν μπορούμε πια να αλλάξουμε. Αυτό το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πείτε, καλά τώρα έκανα τόσες αμαρτίες, ύστερα φεύγομαι από τη γη, αλλά όταν θα δω τον Χριστό θα του πω συγγνώμη τι έκανα. Αυτό δεν γίνεται. Ό,τι γίνεται είναι πάνω στη γη. Δεν έχουμε πια καμιά επιλογή να αλλάξουμε όταν πάμε πια στον ουρανό. Σαν από τα μηνύματα ο Χριστός λέει να ζεις σαν να είναι η τελευταία σου μέρα πάνω στη γη. Αυτό. Είναι κάτι που το είπε και είναι πολύ σημαντικό και είναι δύσκολο βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμείς δεν ξέρουμε την ώρα μας. Είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε το Χριστό. Έτσι, ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή έχει παντοτινή σημασία. Οι ανθρώποι ρωτούν, τι είναι η αιώνια ζωή στον ουρανό? Ο παράδεισος είναι ο τελικός προορισμός, είναι το σπίτι μας. Και η ψυχή μας θα αναγνωρίσει ότι βρισκόμαστε στο πατρικό μας σπίτι. Όταν θα συναντήσουμε τον Θεό, η ψυχή μας θα γνωρίσει, γιατί εδώ δεν μπορούμε να το αισθανθούμε τόσο πολύ, ότι είναι ο πατέρας μας πριν τον πατέρα μας πάνω στη γη. Τόσο πατρικός που θα είναι και που είναι. Λοιπόν, η αιώνια ζωή είναι να ζεις μόνιμα μέσα στη δόξα του Θεού, στην μακαριότητα να ζεις εν Θεό. Ο Θεός είναι όμορφος, πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία. Και πώς το ξέρουμε? Κοιτάξτε την ομορφιά που δημιούργησε ο Θεός, την ομορφιά της φύσης, με όλα τα διαφορετικά χρώματα. Αυτό δεν σημαίνει για σας ότι ο Θεός χαίρεται με αυτά που έχει δημιουργήσει? Παρατηρούμε επίσης ότι δεν κρύβει την ικανοποίησή του με αυτό που δημιουργεί, αλλά μονολογεί. Αυτό είναι καλό. Πάνω απ' όλα χαίρεται που μας δίνει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που δημιουργεί για να τα απολαύσουμε και να μοιραστεί μαζί μας την μεγαλοπρεπία της δημιουργίας του. Θα ήθελα πριν τελειώσω που παρουσιάζω αυτό το βιβλίο, γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο βιβλίο, να τελειώσω το, να μοιραστώ ένα από τα μηνύματα που μας έδωσε ο Θεός μας. Και θα το πω σε αγγλικά για χάρη του Κυρίου που ξέρει μόνο αγγλικά. Λέει, το πρωί σπήρε τον σπόρο της αγάπης. Το μεσημέρι σπήρε τον σπόρο της ειρήνης. Το βράδυ σπήρε τον σπόρο της συμφιλίωσης. Ύστερα πήγαινε να συλλέξεις τη σοδειά σου και πρόσφερε την σε μένα στον ουράνιο πατέρα σου και θα σου πω, με τη μεγαλοψυχία σου, παιδί μου, κέρδισες την αμοιβή σου στον παράδεισο. Σας φωνάζω όλους από τον ουρανό. Ελάτε, ελάτε και κάνετε ειρήνη μαζί μου, τον Θεό σας, και θα έχετε τις ευλογίες μου. Επιστρέψτε σε μένα και θα ζήσετε για πάντα. I'll share this in English, the message of God, given 18 June 94. Come and learn. In the morning, sow your seed of love. At noon, sow your seed of peace. In the evening, sow your seed of reconciliation. Then go and collect your harvest and offer it to me, your Father in heaven, and I will tell you, in your graciousness, my child, you have obtained your reward in heaven. From above I call to you all, come, come and make peace with me, your God, and you will have my blessings. Return to me, and you will live forever. Θα έχουμε ερωτήσεις, αν θέλετε, γιατί βέβαια καταλαβαίνω ότι θα ήθελατε να ρωτήσετε μερικά πράγματα στο θέμα μέσα, γιατί έξω από το θέμα δεν θα σας απαντήσω, δεν θα ξέρω μπορεί να σας απαντήσω. If you have any questions, you can ask in the subject. Θα σας δώσω με το μικρόφωνο για να ακούσουν και οι άλλοι, έτσι, ναι. Τι είναι, εδώ η κυρία, η δεύτερη εδώ, εσείς, να, αυτό εδώ.
Εγώ ονομάζομαι η Έλενα. Έχω και παλιά παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια διαφόρων θεμάτων. Απλά διαρωτούμε... εάν μόνο υπάρχει ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, επειδή άλλοι πιστεύουν ότι υπάρχει και ο Βούδας και κάποιοι άλλοι αυτοί που κάνουν τα ρέικι. Απλά θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί μας έχουν συγχύσει. Θέλω να ξέρω τι γίνεται.
Ο Βούδας ήταν ένας άνθρωπος. Ναι. Δεν έχει καμιά σχέση να είναι Θεός, ο Χριστός. Ναι. Άνθρωπος όπως εμάς, σοφός, καλός άνθρωπος, αλλά δεν ήταν Θεός. Σας απάντησα.
Ναι.
Μπορούμε να έχουμε άλλη απάντηση, ερώτηση. Ναι.
Γεια σας, ονομάζομαι Αντώνης. Βασικά ήρθα εδώ για πρώτη φορά να δω την κυρία Βασούλα ζωντανά. Και αυτό που το εκπληκτικό βασικά είναι ότι πάμε στις εκκλησίες, προσευχόμαστε, κάνουμε διάφορα πράγματα για να προσεγγίσουμε το Θεό και εδώ έχουμε την ευκαιρία να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει ζωντανά με το Θεό. Και αυτό είναι μαγικό. Γι' αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω αν ο Θεός, ο Χριστός είναι μαζί σας. Σε κάθε...
σε κάθε αποστολή.
Ναι, μπορεί να είναι, γιατί είναι μαγικό, γιατί μπορεί να είναι παρόν αυτή τη στιγμή.
Ο Θεός είναι, όπως είπαμε, παντού παρόν, που λέγεται με τα ελληνικά.
Πανταχού παρόν.
Πανταχού παρόν. Είναι παντού και πάντα μαζί μας. Αλλά επειδή μου δίνει αυτή τη χάρη που είναι για την Εκκλησία και για την κοινωνία, για όλους μας, δεν είναι μόνο για μένα αυτό, όλο το βιβλίο που έχει τα μηνύματα τώρα 33 χρόνια και ακόμα λαβαίνω. Είναι, βοηθάει τη ψυχή να γνωρίζεις τον Θεό και να τον καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δίνει και αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, είναι πανταχού...
Πανταχού παρόν.
Πανταχού παρόν. Sorry. Αλλά είναι και εδώ. Είναι εδώ μαζί μας. Είναι εδώ μαζί μας και κάθε φορά που έχω μια αποστολή μου λέει θα πάμε μαζί. Γιατί όπως είπαμε, όπου πάμε πάει και ο Χριστός. Εντάξει. Και του λέω θα πάμε μαζί. Μου λέει θα είμαι πάντα μαζί σου και θα σου δώσω και σημεία σε τέτοιες συγκεντρώσεις που είμαι εδώ.
Ευχαριστώ.
Τίποτα.
Κυρία Βασούλα, καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Εγώ ήρθα με μια παρόλτρηση κάποιου φίλου μου Σάβα.
Πιο δυνατά.
Ήρθα με μια παρόλτρηση κάποιου φίλου μου Σάβα εδώ.
Ναι.
Και θέλω να σας ρωτήσω ένα ερώτημα, το οποίο είναι πολύ λεπτό. Θέλω να μας σχολιάσεις ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το εξής. Στο ίδιο λεπτό, πώς γίνεται να είναι παντού, σε όλες τις χώρες και σε όλον τον κόσμο και σε όλον το σύμπαν, αυτή η δύναμη του Χριστού. Να μας το σχολιάσετε παρακαλώ.
Δηλαδή που ο Χριστός είναι παντού.
Ναι.
Μα είναι Θεός. Πρώτα απ' όλα έκανε το σύμπαν.
Να μας το σχολιάσετε.
Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό το μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο που ούτε η πιο πνευματική στη γη δεν έχουν την απάντηση. Και αν έχουν μια απάντηση μπορεί να μην είναι σωστή. Ο Θεός είναι παντού, είναι Θεός. Δεν ξέρουμε πώς υπήρχε, δεν είναι. Εμείς ξέρουμε όλο που ξεκινάμε από μια αρχή. Δεν ξέρουμε που λέει υπήρχα. Αυτό είναι το μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Και λέει όμως να σας βοηθήσω σε κάτι. Μπορώ να απαντήσω λίγο κάτι. Είπε, η Παναγία το είπε, το λεπτό που θα πάτε στον Παράδεισο και θα συναντήσετε τον Θεό, σε εκείνο το δευτερόλεπτο που θα είσαστε, θα ξεύρετε τον Θεό όσο σας ξεύρει εκείνος. Σε μια στιγμή. Τότε θα ξέρουμε όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ. Yes. Take the microphone.
Good evening, Mrs. Vasula. I didn't have the chance to read the whole book, but I would like to know.
Are you from Lebanon?
Yes. Yes.
How come I know it?
How did?
First of all, I'm from Lebanon.
Yeah, but I would like to know how you describe the divine justice.
Divine justice.
Yes. Yes.
Right. I describe it in the book, of course. Θα του πω, απαντήσω εγγλέζικα και θα το πω με ελληνικά. Ή μπορεί εσύ να το λες με ελληνικά, έτσι να μην χάνουμε καιρό. Εντάξει. She's gonna translate it in Greek. Divine justice, you know, in the scriptures it says God's severity is as great as his mercy.
Στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι τόσο αυστηρός όσον είναι και ελεήμων.
Γιατί ο Κύριος ζήτησε, μπορείτε να εξηγήσετε την, πώς πες το με τα ελληνικά, divine justice.
Θεία δικαιοσύνη.
Πώς μπορείς να το εξηγήσεις. Αυτό το λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, όταν πέφτει, when justice is coming on us nowadays, let's say from the scriptures, let's start from the scriptures. In the scriptures, there was this tower of Siloam that fell and killed a lot of people. Good people, bad people too. The disciples challenged Jesus and said to him, why has this fallen even on good people? What did they do wrong? And he did not reply they did wrong or not wrong. He said, so long as they do not repent and we don't, and I don't hear, God does not hear repentance from them, these things draw God's justice. Now, this is how he replied, Jesus, not me, Jesus. Fahimt? Bukra ba'd bukra baharuh fi Beirut. Aywa. I'm sorry, I milis arabika.
Στα ελληνικά το, να το πω.
Ναι, πες το.
Στα ελληνικά, στην Αγία Γραφή λέει, εκεί που είπαν του Χριστού ότι έχει πέσει ο πύργος του Σίλοαμ, έχει πέσει και έχει σκοτώσει πολλούς.
Τους καλούς και τους κακούς. Και οι μαθητές του ζήτησαν, γιατί είχε και καλοί άνθρωποι, τι φταίνε αυτοί οι κακόμοιροι. Λέει, δεν έχω ακούσει...
Βραβή μετάνοιας.
Τη μετάνοια. Και το λέει σε αυτό το κομμάτι της Αγίας Γραφής τουλάχιστον 5 φορές η λέξη μετάνοια. Και σήμερα ακόμα ζητάει μετάνοια από μας. Λέει ο κόσμος δεν μετανιώνει, και επειδή δεν μετανιώνει και γίνονται πιο κακοί οι άνθρωποι και με τους πολέμους και με τους που δεν συγχωράνε και ένας μισάει τον άλλον και όλα αυτή η κακία κάνει τη γη, τη φύση να κουνάει ενάντιον μας. Τσουνάμι, πιο μεγάλα, πιο συχνά τσουνάμι, πιο πολλές καταστροφές, οι πολέμοι να σκοτώνουν. Αυτά είναι διαβολικά. Το βλέπουμε. Πώς σκοτώνουν, κόβουν τα κεφάλια. Δηλαδή ο δαίμονας έχει λυσάξει που λέμε. Και αυτή η κακία πέφτει πάνω στη γη. Όταν θα κάνουμε ειρήνη, λέει, με τον Θεό, αλλά μια μετάνοια πολύ μεγάλη πρέπει από μας, γιατί λες, καλά, εγώ δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο, αμαρτίες, θα κάνω την αμαρτία την καθημερινή, το τίποτα δεν είναι. Αυτό λογαριάζει, γιατί η αμαρτία είναι μικρή και η μεγάλη είναι αμαρτία για τον Θεό. Και μου το είπε στα μηνύματα, μικρές αμαρτίες, μεγάλες αμαρτίες είναι αμαρτίες. Και εγώ όταν τις είδα τις αμαρτίες μου, γιατί μου τις έδειξε και το εξηγώ μέσα εδώ, και τις είδα με τα μάτια του Θεού και όχι με τα μάτια τα δικά μας πως τις βλέπουμε και λέμε καλά, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν έκανα κάτι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είδα τον εαυτό μου σαν μια που είχα αρρώστια λέπρα. Δεν τολμούσα ούτε να περπατάω, του λέω... Μόνο που το είδα με τα μάτια του Θεού πως είμαι και δεν έκανα κάτι και σπουδαίο, δηλαδή αμαρτίες, λέω μόνο να πλησιάζω τον άνθρωπο θα τον λερώσω. Έτσι φανερώθηκε η αμαρτία πάνω μου. Λοιπόν, είμαστε, όλη η ψυχή μας δεν λάμπουμε. Έχουμε πάνω μας ακόμα αμαρτίες και θέλει να τις ξεκαθαρίσει, να καθαριστούν αυτές εδώ. Γιατί όταν τις βλέπουμε με τα μάτια του Θεού είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι όπως τις βλέπουμε εμείς. Είναι κάτι το τρομερό. Και αυτό μου τις έδινε ο άγγελός μου μέρα μετά την ημέρα για 3 εβδομάδες. Αυτό περνούσα κάθαρση. Και μπορώ να σας πω περνούσα από την κόλαση. Τόσο που πονούσα... Πνευματικά η ψυχή μου που έβλεπα τον αυτό μου στο χάλι της που λέμε, τόσο ελεηνή που έλεγα, μα δεν πρέπει ούτε να πεθάνω με έναν τρόπο νορμάλ, να με κόψουν κομματάκια και να με ρίξουν στα ζώα, στις χαΐνες να με φάνε. Το παραμιλούσα τόσο πολύ που έβλεπα δηλαδή τις αμαρτίες. Λοιπόν, φανταστείτε το κάθε άνθρωπο τι κουβαλάει. Και αυτό το πόγο που κουβαλάμε πρέπει να φύγει από πάνω μας. Και πώς θα φύγει? Μόνο από αληθινή μετάνοια. Και πώς θα μετανιώσουμε, γιατί λένε μερικοί, καλά, φωνάζουμε το Άγιο Πνεύμα για να μας δώσει τις χάρες Του και να γνωρίσουμε παραπάνω τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα περιμένει έξω από την καρδιά σας. Και λέει, περιμένω να μπω στη ψυχή σας, αλλά άμα Του δίνουμε τόσο χώρο μόνο και όχι όλο το χώρο, γιατί ο χώρος είναι γεμάτο αμαρτία, δεν έχει θέση. Το Άγιο Πνεύμα δεν πάει σε έναν άνθρωπο που είναι γεμάτο αμαρτία. Θα του δώσει τόσο χώρο και τόσο θα λάμψει. Όταν αδειάσει όλες αυτές οι αμαρτίες και αδειάσουμε και δει το χώρο που έχουμε μέσα στη ψυχή μόνο για εκείνον, ναι, τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας φωτίζει μέσα έξω και λάμπομαι. Και τότε καταλαβαίνουμε τον Θεό και τον αγαπάμε παραπάνω. Γιατί όταν λες, καλά, αγαπάς τον Θεό, ναι, όλοι θα πούμε ναι. Και εκείνος με ρώτησε στην αρχή, αγαπάς τον Θεό, μ' αγαπάς? Του είπα ναι, αγάπαμε παραπάνω. Δεν φτάνει αυτό, αγάπαμε παραπάνω. Αλλά για να με μάθεις να μ' αγαπάς, δεν μπορεί να είσαι μακριά από μένα, μου λέει. Τρέξε προς εμένα σαν παιδάκι και μίλε μου από την καρδιά σου. Και όταν θα μιλάς από την καρδιά μου με απλή καρδιά, τότε θα με γνωρίσεις και θα με καταλάβεις. Και λέει, μη με φοβάστε, να με φοβάστε μόνο when you rebel against me.
Όταν επαναστατείτε εναντίον μου.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση.
Βασούλα.
Ναι, εδώ. Πού είστε? Ναι.
Το βιβλίο το έχω διαβάσει στα αγγλικά.
Μίλανε πιο καθαρά για τα...
Το βιβλίο το έχω διαβάσει στα αγγλικά.
Ναι.
Όμως ήθελα να ξέρω τα μηνύματα. Τα έχει μελετήσει θεολόγοι? Τα έχουν μελετήσει?
Αμέ. Ναι, όχι ένας, πολλοί θεολόγοι και γράψαν και βιβλία μάλιστα. Τουλάχιστον 15 βιβλία, 18 βιβλία πάνω στο θέμα των μηνυμάτων και μάλιστα ζητάνε κομμάτια που λέει ο Χριστός που εξηγεί το Άγιο Πνεύμα σε κομμάτια, μου το ζητάνε να πάρουν αυτό το κομμάτι να πάρουν στο βιβλίο τους. Ναι. Πολλοί θεολόγοι από τους Ορθόδοξους και από τους Καθολικούς και από τους δυο. Και προπαντός ένας που είναι για τη μυστική θεολογία έγραψε πολλά βιβλία.
Ήταν φίλη μας η αείμνηστη Βασούλα Ριτέν, η οποία πέρασε στην αιωνιότητα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Για την παρουσίαση του βιβλίου της «Υπάρχει ο Παράδεισος, αλλά υπάρχει και η κόλαση». Το βιβλίο αυτό είναι διαθέσιμο δωρεάν στη μνήμη της και εάν ενδιαφέρεστε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 99 57 43 03. Για το βιβλίο «Υπάρχει ο Παράδεισος, αλλά υπάρχει και η κόλαση» της αείμνηστης Βασούλας Ριτέν. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 99 57 43 03, διανέμετε δωρεάν στη μνήμη της. Φίλοι μας, η Φωνή των Μαρονιτών θα είναι και πάλι κοντά σας αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων που ακολουθεί. Φωνή των Μαρονιτών. Κάθε Σάββατο μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 μέχρι τις 5:30 το απόγευμα.
Φωνή των Μαρονιτών. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άκης Χατσιοσήφ.
home.
Κάποιες στιγμές στη ζωή μας μοιάζουμε να ταξιδεύουμε σε ένα μακρύ και σκοτεινό τούνελ που βγάζει σε ένα θαμμένο και επώδυνο παρελθόν, πίσω και μακριά. Κάποιες στιγμές νιώθουμε ότι κάνουμε το ταξίδι αυτό μόνοι, δράττοντας έστω και την ιστάτη την ευκαιρία να περισσώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί, αναζητώντας τη συνέχεια, αναζητώντας φως, συνεπιβάτες στο ταξίδι του αύριο. Αυτό που θα ακούσετε σήμερα αφορά την ιστορία του λαού μου. Αφορά την ιστορία της μητέρας και του πατέρα μου, την ιστορία του παππού μου. Αφορά μια γλώσσα που κινδυνεύει να χαθεί γιατί δεν έχει ομιλητές. Γιατί οι ομιλητές δεν συνειδητοποιούν τη σημασία της, γιατί κανείς δεν κάνει κάτι για αυτήν. Αφορά ένα ταξίδι που απέμειναν μόνο λίγοι να το κάνουν. Σαν άδειο τρένο χωρίς επιβάτες, σε ξεχασμένες διαδρομές. Παράξενος που είναι ο άνθρωπος. Πιάνει τα 30 για να συνειδητοποιήσει ότι έχει κάποιο ρόλο που ξεπερνάει τα στενά όρια της ύπαρξής του, κάποιο ρόλο ανώτερο για την κοινότητά του, για τις ρίζες του, για τη συνέχειά του. Κάτι τέτοιες στιγμές ενεργοποιείται η μνήμη για να φωτίσει το παρελθόν και να καθοδηγήσει το μέλλον. Κάτι τέτοιες στιγμές, παραφράζοντας τα λόγια του Τούρκου νομπελίστα λογοτέχνη Ορχάν Μπαμούκ κατά την προχθεσινή ομιλία του στη Σουηδική Ακαδημία, γράφω γιατί είμαι θυμωμένη, επειδή μπορώ να μετάσχω στη ζωή μόνο αλλάζοντάς την, επειδή θέλω όλος ο κόσμος να μάθει πως ζούμε στον Κορμακίτη της Κύπρου, πως έχουμε τη δική μας γλώσσα, επειδή δεν θέλω να ξεχαστούμε, επειδή είμαι θυμωμένη με όλους σας, με όλους μας. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάμαι. Τότε που ήμουν μικρό κοριτσάκι και τότε που έγινα λίγο λιγότερο μικρό και τώρα κάπου εδώ κοντά στο τώρα που έγινα ακόμη πιο λιγότερο μικρό. Θυμάμαι εκείνο το σφίξιμο στην καρδιά, εκείνη την αγανάκτηση όταν άκουγα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου να μιλούν στη γλώσσα τους. Θυμάμαι να τους κοιτάω άγρια και να πετώ όταν συζητούσαμε μετά να μιλούν στη γλώσσα μας, στη γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι, εννοώντας στα ελληνικά. Εκείνη τη στιγμή πλήγωνα την περηφάνεια των γονιών μου που μεγάλωσαν με αυτή τη γλώσσα στα χείλη τους, που τη μίλησαν και την αγάπησαν προτού ακούσουν ή μιλήσουν κάτι άλλο. Εκείνη τη στιγμή γινόμουν κι εγώ μια αλυσίδα στο ρατσισμό που θεωρεί κάποιους λαούς και γλώσσες κατώτερες από κάποιες άλλες. Γινόμουν κι εγώ ένας από αυτούς που έσπρωξαν τη γλώσσα μας στο σημείο της καταστροφής, οδηγώντας τη στο κόκκινο βιβλίο των υποεξαφάνιση γλωσσών της UNESCO. Γλώσσα του Κορμακή, τη ώρα μηδέν. Καιρός να πάμε παρακάτω. Και αναζήτησα τις ρίζες μου, τις ρίζες της γλώσσας μου, κάνοντας και πάλι αυτή την αγαπημένη διαδρομή προς το χωριό μου τον Κορμακίτη, όπου και σήμερα ακόμη οι κάτοικοι του συνεχίζουν να μιλούν στη γλώσσα τους, κόντρα στους ανέμους που εμφανίζονται απειλητικοί. Το χωριό εμφανίστηκε στο βάθος, μέσα στη σιωπή των αιώνων, πεισματικά ζωντανό, από τότε που πάτησαν οι πρόγονοί μου σε αυτό το γυρογιάλι. Η φαινομενική σιωπή άρχισε να αποκτά λέξεις με μια πρώτη στάση στο καφενείο του χωριού, όπου οι κάτοικοι μιλάνε στη γλώσσα τους με πάθος και περηφάνεια.
Ρούχνα λισκολιό, ο μάκο ανάρχναν οι Ρωμέγα, Ρωμέγα λισκολιό. Κάνει κουρούνα, μόλια στην κουρούνα, μάκο ανάρχναν οι Ρωμέγα, κάνει νερό. Κάτι πρέπει να χτύρθει λισκολιό, ώστε να συνηθίσουμε με την γλώσσα.
Κοστάλο γάμα μανιτέγα, παγκύμπρια, αναμεταξύ μας τα νάχια ράβικα.
Ψηγάλο γάγι, αϊκάισε σαν, ούλου ράβικα μα νάχια να χωρίζω κουλίνα, που ήταν, μάχκα ένα ρομίγα. Αζίπνα, μαχούμπα.
Ασκάνες φία για να μου πω στη δουλειά. Τι ασκοκούν να πιστάνε. Ξέρω μου, εγώ δεν κι ασκοκούν.
Λεγούν ο Σούχα.
Εντάρου κι αν δεν κι αρφού κουλό.
Φία ο φία. Σαν να νάχια μιλούδια, αλλημνάχια.
Άρα σαν, πως ενδέα, κοστάλοκ, δμέσαι κοστάλοκ, εμείς. Άσρα αιώνες, Μάδα ασάν, έγινε φωσάν.
Ο δάσκαλος αυτή, δεν
είσαι αντίλτον
ημώρα. Εσύ είσαι αντίλτον ημώρα από σχολεία. Εγώ πέτα μόνοι του μέτας πέντε άλλοι. Εγώ στην
σχολεία πισάω, ας πέντε πλήγη ζούμα. Πισάω νούσα. Δηλαδή ελίσσι.
Κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον εσάχα πρέπει να κατασκήνωση αρκετά.
Μα να είχαμε συχτάν να αναχωρά του νόκτα κόρνα, να μανάχκια ράβικα. Ουσί δεν του άλλο κάτω άλλενα. Χτυπησάν να όλα αν. Χτυπησάν, αλλά τα χτύ. Μόνο αράβια τα χτύ.
Μανίπα. Τα μανάχκια, μανίπα.
Φία ο ελληνικά χώρος.
Κουλιτνά μανχούπα για ελουζούμ ζρουτάν χαλίσα σαλουφί μαρουνουφίλ χαρίσα λάτρα ελού ψάρταν κατήσα. mal camar cumbim bucra sahar și vechi în ma kishpech malachar o harnesene bidu o harsu
Ούτε τη φωνή των Μαρονιτών που φτάνει στα ραδιοφωνά σας κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα από τους ραδιοθαλάμους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου. Τα προγράμματά μας μπορείτε να τα ακούσετε και μέσω της ιστοσελίδας του RIC από τη διεύθυνση www.cypc.com.cy από το Audio On Demand. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματά σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση phonemaronitton@outlook.com. Φωνή Μαρονιτών σαν μια λέξη με αγγλικούς χαρακτήρες @outlook.com.
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής με το Θεοφιλέστατο Χορεπίσκοπο Μαρονιτών Ιωάννη Ορφανού, Αποστολικό Πρωτονοτάριο.
Εβδόμη Κυριακή του Σταυρού. Σήμερα είναι η Κυριακή του Χριστού Βασιλέως. Στο τέλος του κόσμου ο Χριστός παρουσιάζεται με όλη του τη μεγαλοπρέπεια σαν τον βασιλιά του ουρανού και της γης και τον ύψιστο κριτή. Εκεί όλοι θα καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Θα κρίνει τους ανθρώπους. Το μέτρο της κρίσεως είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, τον φτωχό, τον διψασμένο, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο. Ο Ιησούς παίρνει τη θέση τους και ό,τι κάνουμε σε ένα από αυτούς το κάνουμε στον ίδιο τον Ιησού. Πράγματι, όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μαθαίου, κεφάλαιο 25, στίχος 31. «Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξας του και θα μαζευτούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει ο βασιλεύς εις εκείνους που θα είναι προς τα δεξιά, «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλείαν η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με πήρατε στο σπίτι, γυμνός ήμουνα και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, εις τη φυλακή ήμουνα και ήλθατε σε μένα». Τότε θα το αποκριθούν οι δίκαιοι και θα του πούν, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σε ποτίσαμε? Πότε δε σε είδαμε ξένον και σε πήραμε στο σπίτι ή γυμνών και σε ενδύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον και ήλθαμε σε σέ?» Ο βασιλεύς θα απαντήσει και θα τους πει, «Αλήθεια σας λέγω ότι εκάνατε εις έναν από τούτου τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μέ το εκάνατε». Τότε θα πει και σε εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά, «Φύγετε από εμένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν με πήρατε στο σπίτι, γυμνός ήμουνα και δεν με ενδύσατε, ασθενής ήμουνα και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα πούν, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε?» Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα πει, «Αλήθεια σας λέγω ότι δεν εκάνατε εις ένα από τους ασήμαντους τούτους, ούτε σε μένα εκάνατε». Και αυτοί θα μεταβούν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Αληθώς και ειρήνη μαζί με όλους σας.
Αυτά είχαμε, φίλοι μας, για σας. Σήμερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, στα ραδιοφωνά σας, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, με νέα θέματα. Μέχρι τότε, από όλους εμάς, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Η Φωνή των Μαρονιτών». Ετοιμασία, παρουσίαση, Άκης Χατζιοσήφ.